Baroya Amedê li ser bûyerên cizîrê raporteke berfireh amade kir û tevî malbatên qurbaniyên cizîrê ji raya giştîrê eşkere kirin.
Cizre'de yaşanan sokağa çıkma yasağı ve bu süre içerisinde yaşanan askeri operasyon...
Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî, daxuya kirin di nav 5 û 12 îlonê de 15 sivil ji ber çekên giran, 5 sivil ji ber ku nikaribûne bigihîjin nexweşxanê jiyana xwe ji dest dane. Birêz Elçî got, 25 polîs jî di pevçûnan de birîndar bûne. Tahir Elçî waliyê şûn nexêrex nekir û got kesên wir hatine kuştin hemî xelkên cizêrî ne. Her wiha walî got ku 42 terorîst hatine kuştin lê ev gotin bi tu belgeyek nehat îspat kirin. Wî dazanin sedema kuştina mirovan bi çekên hêzên ewlekariyê û mayînên di nav xendekadane.
Cizre'de, Cizre dışında başka bir yerleşim biriminden gelmiş ve orada
Serokê Baroya Amedê got qedexa 8 rojan al ser cizîrê bingeha xwe ji ti qanûnê nagre. Qanûna bingehîn vî mafê nade walî ku jiyana mirovan têxe bin metirsiyê. Mafê jiyanê a ewlehiyê a ragihandinê hemî li cizîrê hatine bin pêkirin. Wî daxuya kirin ne rast e ku çekdarên li nav cizîrê jî li nav kolanan xendeka mikorin û barîxatan deynin. Wî got ev li dijî hiquqa mirovan û peymana Cenevrê ye û divê rêxistin jî li gorî hiquqa Cenev tev bigere. Zane Kurd ifade kir ku xelkê cizîrê ji hêzên ewlekariyê fikarin dikin lewma naxwazin ku xendek werin rakirin. Wî got, dibe ku gelê Tirk têne gije bêkaçma ev tirsid nava dilê cizîran de heye lê hawek tê zanîn salê notî de hezaran xelkên cizîrê ji malê xwe hatin girtin û bê serûber çûn. Ew naxwazin dîsa heman tişt rû bidin. Tahir Elçî ji bo tespîta karanîna çekên giran û kuştina mirovên sivîl bi kêfî bang li neteweya yekbûyî kir da ku li ser cizîrê raportek amade bike. Birêz Elçî got para waliyê Şirnexê di bûyerên cizîrê de pire û banga wezareta karê navxwe a Tirkiyê kir da ku ji bûyî durxistina walî dest bi lêkolînê bikin.
Ben Ahmed Adin, maşallah Adin benim eşim. 8 çocuk anası.
Benim ciğerim yandı ya, hiç kimsenin kıyanmasın. Barış istiyoruz.
Şu Aliye Dineva, Dayka Cemile Çagırga, Babi Özgür Taşkın, Hevjine Maşallah Edin ve Hazure Zeynep Tokay Ramazan Edin, Dahuyani da Ahıvin ve Gotun Eudes je doza xwe nakın le digel ban pekatınan disajı aştiye de xoazın.
Bir şey bendirdi, medani hindirdi. Ambalaz ne bi? Telefi ne bi embalip ki? Hindari metr dertu ne bi empeve biçi? Sana bu xoazı bebebi. Mezudani hindirde miz yatağı bekhora deyiş ki ma telam hatta bir subeyi desi ma desi mi de ma bey mi de mi hatta subeyi Cemile bey ya khoda bi Cemile şiyi ne kete Cemile sahi mi bu qa sahi mi de şiyi ket öyle beyim de böyle sabah amınta hatta sahaya merabi dayık ya mehtiya hebi meani mesleği Cemile şiyişt o mepura ve seyde seyime hınakı مگو حنا بیکانیه مدرسه حنا که مپوره حنا که مرا بیز دیسم علاج من امبراز نبی خسته دزدان سه کی خسته مجب تاکی بی جنگ دولتی دزدانی بسته کس نبی مرا بیز دن چه خوانی مگو تشت نیز امکه دن کی ره آهنی دم مم و از ناسی خورا که آم نده هه دیس رابی بابا مگو بلا بب تما تگم نین مالش بازارگی مهیوی ترسی امی بلا بدله خسخن گوینه کی به بگویم بشر نه Hatta ne roja ne ceya hebi, ne telefi hebi, ne itene hebi, ne af hebi. Ben ava klima da zarur ki. Mesle de böyle ki, ben bu kanı hınavı aşıldı. Ben Rabi gibi ben şerde. Hatta roja nehi, cehde belki, kefil hatin de, dedi anus ki dese, gubla cehde belki mela bekir. Veca peşime ambala seçmezse, ben ne roja metman bir savcı ve de Cemile şiştiye. خبر ندارم، نبایدی منکیه، نه امکان نشی منکیه، من پیش جمیله مالش تی بی دی سه بید جمیلاشتر نشیش که خبر ندارم، خبری مجنی، شر نشیش که دی سه حوالی خدا لخس خانه دی که خبری متدنی نه، به جا دحوتی والی صوتی حمیات کی، من پیش بایدی منکی چه کتام شیش که، بلکه نه کتام کی بذار تابیت ده، یک دیشی کی بذار خبری مجنی نزن.
خدیجه فرقین، دنگ آمریکا، آمد.